Irugarren eta azken aldikotz xamerekin gaude, oikoan aezkoako eskuara dauku aipatzen. Baina nere eskoleriko mitoak eta hainbat historio polit eskoin eta esker bilduak dituenak eta arras poliki kondatzen dauzkigunak.
Iñaki Caminok egin zuen, filologoak egin zuen ikerketa serio, linguistikoa, eta uhartu zen aezkoako euskara dela zubia, baxena farroko euskara eta goina farroko euskararen artean. Eta logika guzia du. Ez duela, erraten du, ez du deus partikularski, baina duen nasketa da berexia. Hartu du hemendik, eta berexketa hori. Gehi, gearen ze hori kuriositate bada, ez? Pues hori nahiko berria izango da, baina hor arras erabilia zen zarguziak. Pues, galazire kontua, tzarkeriak. Iorkek ez zuen dauserran, ezin ze dauserran. Iraganeko formek ez dute N bukaeran. Bakarrik errelatiboan baldin badaude. Etorri ze, gizona etorri ze. Ja, gero da, etorri zen gizona, hor bai. Ta, batuan ikasten ginen, ez zuten, ba, N da iraganaren marka, edo, ederra, guk ez dugu. Ez iraganik, ez gerorik.
Liberalak.
Guk zer egin behar gindue? Egin zindezake zerbait? Lotsa zeu sarki, guziak zire kontra, elizera gindaza eta peza guziak daraz. Maistrak laski zigortu ere, ele bat behizik ez bazua itzen. Angelaren kexoak zinezko zinen. Gor, altziniko etxean txampur dienean, militarrak zeude, gun esako gazte gine, lotsa gindaude gaendako, ez gindakie ja. Baina mutilak ere ezazie pensa, horrei aixa da baina orduan, zer egin zaike, zer egin gindauke, zek, zer egin zendute zek gaure tokian. Hori da, aixe da guk gerratea, ez, egin behar zen, eta bai, guk gure formakuntza gure perspektibatik. Egon bagina garai hartan haiek zuten formakuntza eta mundu ikuskera egin, segurki haiek bezala egin egin. Gero, doinua aldatzen da izigarri horretzen ez, duela gutxi biligira publikatzekotan gaude, orain lan bat izigarri dinda, gazte batzu euskara ikasia, orain euskara gure zehana, orain hogei eta berrogei artean dauden batzuk, sortu dute, gu tartean gaude, bestan da talde bat zerika, eta finitzen ari gara aezkoako iztegi bat. Publikatuko duguna, Aibarrak eman digu dirua, eta publikatuko duguna. Eta ibili gara azken iztunekin, oraindik bilduta genuena gehi azken iztunekin solasean. Eta aburregein anginen emazteki batekin, kasi gehun urte zituena, eta galde egiten dita, zu nor zira, bakizu, beti kokatu behar jendea. Eta, ba, ni garraldako, ni erran nion, garraldakoa, xamarrenekoa, zuzira garraldakoa, eta doinu bat bitxiar, garraldakoa zira zu, pensa, eta doinu batzuk izigarri bereziak. Ja, arront erreposki mintzo dira persona horiek, ez dute abiadura hondirik bitxia, euskara bitxi bat. Ni ez naiz gai, moldatzen gira gauza txipietan, xinplenetan, eta bartze, espaitugu multzo bat, mantentzeko eta segitzeko eta aritzeko. Eta joaten ziraiekin mintzatzera edo ikastera, eta nola erraten duzu ebertzea, baina ez dira solasak naturalki sortzen forma zailagoak erabiltzeko. Ero beti pensaketan ibili behar gara, nola erraten zen. Ea, bon.
Idatzia izan da edo sekulan?
Sekulan ez. Bonapartek pasatu zelarik hemen bere astoarekin eta gizon batekin ere Donibanetik joan zen aizkoara eta garralan egon zen. Eta hango irakasle bati bakigun zetxetakoa zen eta dena idatzi arazi katexima bat. Eta bada bizpairu katexima ba garralan egina, bertze bat ari ben egina eta holako. Baina hori, bertzerik ez, sekulan ez.
Eskuz?
Pentsatzen dut, garaiatan, biztan da. Baina gero berak publikatu zituen, Londresen publikatu zituen. Atxematen aldira, atxematen aldira. Uste du sarean daudela, edo Iñakik baditu kopiak, edo bai. Eta hoi kurioso, ba, berak ere aipatzen zuen, ba, arras euskara, hiru ibarretako euskara hori, arras zarra irutzen zitzaion, zarrenetarikoa omen, jakitera, igual zaio, ez, biztan da. Baina, bai, arkaikoena edo, hortik heldu direla gainerako formak biguindu joan direnak, ka zena erronkaren ge zen, aezkoan, xoabeago, kauko ikura, gizon kau, gogorra da, ez? Gizon gau, ja xoabeago, eta gero ja, atxera pasatzen da, gizon hau. Eta gero ja, ez da atxe ez da uzkatzen, gizon hau. Goxatzen joan da. Bai, ez? Pixka bat.
Eta gaur egun Gerraldako eskolan,
Batua.
Batua, ikizute.
Batua, baina nik beti burruka hortan ibili gira, padakite, sarrera zertxo bait. Edo bederen, batua egiten baldin badute ere, beti komentatzen dieguna da. Ez du zeatik izan behar batu bat, momentu batean batua omen zen dena, esan ondo, eta erran, bertze, ibel, aintzin, iztegin aldetik, gauza bat, kolore bat duena bederen lengu euskararekin lotura bat egiteko. Lengu euskararekin eta ziekin biztan da. Ez? Saiatzen dira, baina hor bertatzen dena da betikoa. Inork ez du maisu izan nahi, irakasle izan nahi Garraldan. Kilikoa. Denek nahi dute lan egin hiriburua, eta gero festa, eta gero hau eta hura. Eta orduan, beti itzuli mitzuli biltzen dira irakasleak, eta zaila izaten da, txikitzea bertako jende bat. Gero nik izan duen posibilitate igoteko eskolan, baina Iruñeko mugimendua ikastola berri bat montatzea arras interesgarri izan zen. Anitz ikasi nuen nik, haiek ez dakit, baina nik.
Liburuarekin finitzeko eta bai. Agokzeko jokoak eta nola banatzen ziren espazioak, joko espazioak, gizonak, emazteak, pilota...
Bai, bai, hor...
Pirla.
Pirloak, pirloak. Nola ditzen dituzu hemen?
Birlak.
Birlak. Bai. Pilak. Liburuan atxeman nuen Arnegiko argazki bat, ikusi duzu emaztekia jo... Jola.
Ah, ikusiko dugu gero.
Biziaroan dago hori.
Bai, ikusiko dugu.
Bai. Ba, bazen, ba, alako batean guk uste genuen bolatokiak eta ba, ez dakit ezagutzen baduzu pirlotan, bolotan jokatzeko, batez ere Bizkaia eta Alaba aldean herri guztietek dute bere tokia jolasteko. Ta, hemen ez genekien. Ta, alako batean sortu zen zaharrekin solasean, ba, Garraldan, ba, pirloak, ba, bai, bereziki jotzen zuten, eta bereziki nesken jokua zela, ez? Bereziki neskak jolasten zirela emaztea. Da gero, gizon batzuk, ba, nire biltzen nintzen, ja. Eta gero, atxeman genuen, aurbeizetan, ba, zegoela reglamento bat, hori biziaren atera du. Reglamento bat, ba, zegoela, neskek noiz nahi zuten pirlotan jokoatu, ze, amerikano batek egin zuen aurbeiztako bai, frontoia eta baita pirloak eta trinkete txiki bat ez dakit ezagutzen duzuen horbeztan, eta hori biltzen zirenla. Egin zuen arautegi bat, erran neskak heldu badira jolasteko, gizonek airekin behar dute, deus errangabe. Deus errangabe. Isilik, ele bat, gaizto errangabe. Amerikano jarri zen serio, eta hor nun baita ibiliko ziren. Erderaz daude, ez? Biztan da, baina gizon bat jokoan baldin bada eta agertuko balira emaztekiak jolastu nahi dutena, erretiratu behar dute sin mediar palabra en kontra, deus erran gabe aire egin behar dute gizonezkoek. Duela mende bat, Bazen zerbait, bazen zerbait, bai, bai.
Jo, hoge ikasten da, irako hoge ikasi jat, pilota kondatzeko bi
maila horiek. Ah, bai, bai, bai. Ba, hori izigarria da, eta zarrekin solasean tarraten zuten, ba, jokatzen, kontatzen zela ez bat bi da hiru, baizik eta amabortz. Kintzeka, amabortz, oita mar, berrogei eta joku. Ta, zar bati, baino gehiago hori aitua eta ni harritutan nengoen. Boa, hau nolakoa den posible. Talako batean, hemengo liburu batean, frantsesez la pilot ez degi zer, agertzen zen testigantza hori. Liburu hori nunbait interesaba duzu, pasatu behizu, liburu handi bat berde, nahi zoroitzen egilea, frantsesez egina. Ta kontatzen du, nola gerra denboran oraindikan, gerra bitartean oraindikan, basen Nafarroko zenbait herritan, kintzeka kontatzen zela pilotan ere. Tarranen, to, logika guzia du, aizkoan ari ginen, ta hemen ere bai. Ta gero, ikusten da, aurbaiztako arautegian, pilotan egindako arautegia, aipatzen dituela bierak kontatzeko. Tantokari badira, alako tantoak. Jokukari baldin badira, alako hainbat joku. Tentu, buba, beraz, arras berantartio atxiki zen ere kontatzeko manera hori aizkoan. Bitxikeri bat egin zitzen. Nagero ikusita hemen ere bat zegoela testigantzen, ba, egia da.
Errebotean da, Luzian eta...
Bai, errebotean hori indikan. Baina, haiek, baina nik roten, ba, hori pensatu nuen, xarean edo ikusi genuen argazki zar batean horbeiztan, ba, zegoela xarekin, xare ez, ez, tenis gisako gauza bat, bazuten sare bat, baina erdian, eta pilotariak bialdetatik, ez tegi zei okusten, pasaka edo, pasaka. Eta hau, ze bitxea, eta behin da berriz galdezka garralan, pasaka ez, pilota hutsa, esku pilota, normalean egiten dena, baina kintzeka kontatzen zela. Eta bazuen gizon bat, bazuen manera bat kontatzeko dotore, eta kantatzen zuena, eta... Hori ere, hemen ez dakit ezagutzen duzuen, alemanek egin zuten dokumental bat, ezagutzen duzuen? Alemanek hemen egon zirela, egin zuten euskaldunei buruz dokumental bat. Hori Euskal Telebistan ikusi nuen nik, eman zuten, hor barna publikatuta zegoen nun bait. Interesa bat duzuet, pasatuko dizuet informazioa.
Norazun izena?
Leipei de Basque olako zerbait, baina, bueno, alemanez.
Zenak erla demoranina hori.
Bai, gerra denboran. Eta momentu batean agertzen da pilota, eta ikusten da tantoak kantatzen dituena, amabos, aurroge, eta entzuten da, iztan bada, eta horren, to, hor duzu, kontalari kantaria.
Xaxaria.
Uste dut, xaxaria.
Xaxaria.
Erraten zitzaion.
Eta hori xaxaria gu gertzen duen xixari.
Arrantzarako
onda. Zaitzen zertzen txaxari, eta bazen ostatien olako para bat, eta ziriekin. Hori zen
bai,
txaxaria. Txaxaria hori zen, eta bazela Armendaitzen eta Iholdin eta denetan bazirela kintzekak. Hori zirien muitzeko moldea, gerida jokoak bazirela, eta hori. Eta gola kontatzen zutela
bai.
Bi gerlen ahtian eta hola uno. Txaxari hori zela hola.
Entzuna dia guk kumbia kantatzen.
Bai, Luciano. Luciano kondatzen du. Honore kantatzen du Luciano.
Senegal beti gomita da.
Pilota plaza.
Nastanen, ez da hori,
Ah, dos diagonata, dos.
Ba, honen bai garralden nahi bai, horren oroitzapena baizik ez daigo iritsi, ez? Eta gero ikusi nuen dokumental hori alemanek egina, eta upa, horren hau xe izanen da. Segunan ez nuen ikusi.
Bai?
Ba, xegi. Ze hor du da, ni baldutan?
Istantea zikoia, jan eta edan berdu,
biskatele. Ni bi egunez egote.
Ondoko liburuaz.
Pasatzen dugu, bai.
Eta klak-klak-klak egiten diat,
Bai, bai, bai.
Klak-klak-klak.
Segituko du gero...
Ba,
irudia. Nahi duzuna, irudia pixka bat, ikusten ditugu pixka bat. Ma, hor da, azken liburua, eta azken liburua usadio, ohitura, bizimodu, lege, krimen, hori ere bai aipatzen baita. Krimena bai, denez da ona izan behar, eta erran nuen, jendeak pensatu, ez gure gizartea zen, izigarri. Ez, bortxak, eriotzak, esklaboak, denetarik izan dira hemen ere, jakin dezagun, izan da, ez? Aipatzen dugu, eta usadio bitxien artean, ba, hau, ero ibili gira inguruka dizkide guziak modu arrarotan jartzen. Hau bakizu zer den, ez? Entzun duzu, usadio hau, berriki arte erabili dena. Emazteki batek aurra izaten zuelarik, bazegoen debeku bat, 40 egunez ez zuela etxetik atera behar. Probaleki, dio nik, probaleki ideia zen, ba, kasu, ba, besteko niurri bat zela, ez? Usadio gizan. Etxetik ez dutela atera behar, 40 egunez. Eliza sartze egin hartio, ze hori izan bertze ditura bat egiten zena, 40 egunez pasatuta. Bai, baina teoria hori zen, baina praktika zen, atea behar dut. Joan behar dut baratzera, joan behar dut urbila, joan behar dut ez dakin ora, eta orduan, debeko esausteko, teia bat hartzen zuten, jartzen zuten buruan. Ez ezagutzeko, ez, etxepean egoteko. Etxepean egoteko, teia tupean egoteko. Teia pean egoteko, zen, ez baitzen nola usten debeku hori. Teia baitzen etxearen simboloa da, izigarria, eta erabiltzen da bertzen manera batzutan ere bai. Ta teiapean egoteko, eta arrotu zuten, kontatzen da, saraldean bildu zutela, baita ama Virginia ibilgi zela 40 egunez teiakin burua. Pentsasazu, irudimenak, ze bide egiten alduen. Eta hau ezagutzen dugu egin dena Xuberotik hasi Bizkaia bitartean. Probaleki kanpoan ere, ez dakit, nik kanpoko ez dut ezagutzen. Baina testigantza daude Xiberotik mezkiri zen, nik ezagutu dudan emazteki batek aurra zelarik ezagutu zuen emazte bat mezkiri zen, hemen igo eta segidan, teiapean baratzera ateratzen, legia. Eta, eta ezagutu bilduta dago emazteki Xiberot, Bizkaitar batena, atera zera prisakin urbila, eta apezak harrapatu, ai Xebera izen omen zuen. Xebera, xebera, iturri urbila eta teia hartu gabe, eh? Emakumea, aserre, harrapatu nao, urbila, behar zuen urla, eta ibili behar zen teia dekin. Bitxikeri bada, baina erakusten du teia eta etxearen garrantzi hori ez, alegia. Hau, herri bada Atondo, Irutzun inguruan da, herri txiki bada, eta hemen, prozeso batean agertzen da, bertzeri gabe aipatzen dut. Zen, Euskal Herri osoan aurkitu da ere, aur bat sortzeak, erditzeak, jaiotzeak, emakume festa bat zela. Eta gizonik gabeko emakume festa bat antolatzen zuten, izen desberdinak dituena. Atrobesta, emakumeen ikuskaria, Baxena Forran uste dut ikuskaria edo bisita, Xuberotik hasita Bizkaia bitartean dagoen. Eta herri hontan, Atondon, bildu da kasualki, bertzetaz ari ziren, baina prozeso batean agertzen da, ba, alako batean pasatu zen, gertatu zen gauza bat, egun hartan, Atondoko emazteki guziak bilduta zeuden etxe batean, usadioa segituz, aur bat sortu zelakos. Eta beraz, zuten ema batzarre. Eta hor agertu da, itzori inok ez zuena esagutzen. Ema batzarre. Bai. Erabili direna izenak ema batzarre, Atondon, Atxolorra, Gipuzkoaldean, Atxolorreta, Atxobesta, Beran, Bateo, Bizkaialdean, Andra ikustea Diman, Andre batzien Abarniz, Andre ikustea Garazin, Atxoen berendua Zumbilan, Andra ikusteguna Gipuzkoaldean, Andre Bazkari Oñatin, Aur ikustea Uarte Irin, Emarkariak, izen pilo bat. Baina bitxia dena da hori, emakume festa bat zen, gizona ez ziren joaten. Eta legeak hasten ziren Bilboko ordenantzak hasita foruak segituz mugatu nahian festa horiek. agertzen dira mugatu nahian. Bilboan, ez daitezela bildu sortze baino gehiago, montatzen omen ziren batzu eleganteak. Eta badago...
Zendako nahi zuten moztu hori? Zendako moztu nahi?
Hori da galdera, ez dakigu, baina asmatzen alda.
Beti bezala.
Asmatzen alda, baina bitxia dena da hori ikustea, eta kasu, Hora indikan, antropologek ez dute hortaz zerra nahi duen horrek arrazongi adierazi, nik bederen ez dut ikusi. Mugatu nahian, baina azten dire hori mugatu nahian, ama bosgarren mendean, 1400, 1500, eta hori garren mendean hori indikan egiten zen. Erraten duzu, frakaso total, Txuf, frakas, legeak beti, zera, mugatu nahian, zenbat emazte bilduko dira, zenbat ze, kalteak ekartzen dizkio etxeari, eta ez dakiz ez, dakin hor, etengabe, hor dituzue hoien historiak.
Segidak liburuan.
Hola?
Segidak liburuan.
Ba, hori da, liburuan.
Mozteko.
Ez da, Elizondon, ez da pesta bat, baina Elizondoko feria hondian,
bai.
Bi egunez, eta lehen egunean, eta kabaruziak hor dira eta plazan,
bai.
Eta gizonak atatzen dira. Eta biamunean, atxo feria.
Izaten dira, eta gero hor...
Zenta, bai. Gizonek nik eta anintzen eta gasna saltzen. Eta ma, gizonek jastatzen zuten gasna. Gasna hona, biarriko egiko dautzut eta emaztia. Berak ez, emaztiak erosten zuen.
Inauterietan, bagizutzen baitokita inauterian zegoen Andrekunde, Gizakunde eta Orokunde. Gizonen eguna, emakumen eguna, denen eguna, Orokunde. Hor bat zen, arrasmarkatua dago, baina hor tradizionalki ikusten da emakumen presentzia beti egin duela. Beti izan da, kasu, oazen begiratzea poliki, ze hori ikusten dira gauza batzutan, hor zegoela, Arras presente, hau ikusteko. Ta, behin, duela hogei bat urte, kontatzen ari nintzen hau irakasle Gipuzkoan, eta halako batean gizon batek altxatzen du gazte batek, altxatzen du, Ibarrakoa zen, Ibarra Tolosa ondoko herri bat, eta atxikitzen da, Atzekintzen da, nun Ibarran, beti aditzeko prest. Larun batean duzula, bai, izan genuen aur bat, enbaztekia, eta zehana, eta pues, tokatzen zait, zerbitzea. Gizona di, tokatzen zaio, zerbitzea. Eta hor bildu dut, irudoiko markadako testigantza bat, euskaraz, aski luzea, baina hori nola amatxik, osea, senarraren amak erraten dio senarrari, bihar duzue atso besta, bakizu zertokatzen zaizu, zu zara zerbitzaria. Eta bildu zirela, berrogei emakume, eta bera txokolata egiten, eta merendu guzia prestatzen denei zerbitzeko. Amak arrena zirela, bi lege ditu gizonak, bat atso festan zerbitzea, eta bertzea ez dakizin zen. Erran ez bezala, hori egin behar duzu bai ala bai. Ta, gizonak kontatzen du gero, bere deskribapena egiten du. Nola, adarra jotzen zioten, eta arraspoieta da, Eta duzu, ui. Festa hau topikoetatik kanpo dago, Bo, hau, bueno, bagizu zer den, maskarada bat, maskaradetaz hitz egiten da liburuan, baina deskribitzen baino hori bertze batzutan egina dago da, ohartarazteko haunitz jende ohartu dena, Antion Buru, libertitzean kontatzen duen bezala, Gaztendako zer suposatzen duen maskarada batean parte hartzeak, Eta da, iniziazio rito bada, pauso bada, haurtzarotik gazte, herriko gazte izateko parada hortan. Luzaiden bezala edo, tradizionalki atxikitzen den festa hoie guziek, dantza eta alegera eta plastika duten dituzten balorenz gain dago hori. Gaztendako, aurrendako erakustea herrian, jas naiz aurra, gaztea naiz. Dantzan sartu naiz, dantzari naiz, gauzak saiatzen naiz ongi egiten, responsabilitate badut, iniziazio rito bada hor. Eta bo, Xuberoan maskaradekin gertatzen dena herri-herri ibiltzean, izigarria da. Nik euskaraz maite dudan, behar bada gehien maite dudan hitza da plazaratu. Zein da, literal, fizikoki eta mentalki gertatzen zaiena, ez? Gazteak plazaratzen direnean, zer nahi direlarik laborari, elektrikari, postari, ateratzen dira herrien aintzinean, eta egiten dute, ra, eta egin behar da ongi, eta ta zirikatu ere bai, eta libertimenduan, eta gainera egiten dena, eta izigarri importantea da. Eta uste du, kostienti izan behar ditugula balore horiek, ez usteko galtzen. Zen gero hasten dire gauzak aldatzen, eta galdera da. Aldaketa onerako da, aldaketa onerako da, edo makurra gora, edo doa. Ez? Batzutan gauzak usten dira inertziaz, edo aldatzen dira pentsatu gabe, eta genuena hobea zen hartu duguna baino. Usadio eta irrito eta abarren gainean, ez? Ba, hortaz luzeago biztan da.
Jauzika zen nalko gira.
Mil esker, Torri. Ba, argazki zar bat da, Donostian duela 100 urte, 1920 pikoan, eta polita da ikustea ere, kargudunek behar zutela dantzatu herriaren aurrean. Hor dira, herriko hiriko kargudun guzia, bere maztekiekin, ikasi behar dute eta dantzatu behar dute eta egin behar dute omen bat ere herriko zerbitzariak bezala, baina herriari, pentsa zazue ideien aldetik ze interesgarri izaten aldean ere, ez? Eta uhartzea zer den. Hori alde batetik, eta Juan Antonio Urbeltz folklorista kontatzen zigun behin deitu ziotela hor Oiartzundik, olako dentzak bazituztela ere Oiartzunen, baina galduak zirela. Eta eskatu zioten zatoz, eta erakutsi udalel zinegotziei eta kargudunei, dantza horiek nolakoa ziren, zen nahi du berriz plazaratu eta dantzatu. Eta kontatu zuen, kontatzen zidan gero, nola behin da behin gehiagotan joanik da erakutsi, noski, Oiartzunen, denak euskaldunak, denak abertzale partiduetakoak, bagizu ze diferentzia daude abertzalen artean ere, ez? Elkarrekin eskutik tinki ibili eta herriaren aintzinean dantzatu izanak aldatu zituela ideia pixka bat zutena, giroa zuten bazen desberdintasuna baditugu, baina herrien aurrean txak, denak atea gira, bat gira eta ziera intzinean dantzatzen dugu.
Elkarre zautza, elkarrekin nahazia.
Hori da, eta elkarrekin zerbait egitea. Zerbait, ongi egin behar duzuna, ezin da azara atera eta moskortuta eta zer nahi, ez, hau, ongi egin behar duzu, ez? Interesgarria.
Hora ino egiten da, hori Bilbon eta
bai.
Lakoetan.
Bai.
Bite segitzen dugu?
Bai, segi.
Zerbait.
Bo, hau, baserri bat...
Bitzez, hau.
Bitzetan, erakusteko etxe bat, familia bat, eta hori betiz dela bete, eta bat, garai batean ere, harrituta gelitu nintzen, etxearen liburu egiten, zen guartu nintzen, kontatzen zutela, 18. mendean, izan zen jendea, lurrak zituztenak, baserriak diseinatu eta ideiki zituztenak, bi familia ala hiru familien dako. Pentsatuz, maizter gisa sartu, txetiar edo bordari, nola ditzen da hemen, nola zen?
Txetiar.
Izateko, eta bi familiak gero mozkinak biltzeko. Hemen, Bizkaiko baserri hau ikusi nuen, eta ui, hau, ez du galetu behartzen bat familia dauden, eta garbi dago, ikuspegi plastiko desberdinak dituztela. Gaixo etxea. Eta kulturaren parte dira ere joan ginean ibiltzen diren gauzak ere, ze kultura tradizionala hitzarekin jolastu behar dugu ere bai. Zer da? Ta, bueno, hemen bidaiariek denek kontatzen zuten, hau 16. mendeko aleman batek marraztua da, harrituta gelitu zen, Baionara iritsita eta Baiona eta Bizkaia bitartean, Bizkaia barne, aurkitu zituela ezkongabeko neskak burua soildua zeramatenak. Hori ikusten duzua, ez da txanotxo bat, ez da gilet. Ta irri egin, baina modan jartzen bada. Horrein arren duzu, ez, ta pensatu ere, ni hola. Modan jartzen bada. Ikusiko du. Taia ez dizue kontatu nahi zer gertatzen zen adibidez Bizkaia aldean boneta zabaldu baino lehen. Ze, hogeigarren mendean, bakizu, euskalduna eta txapela, boneta eta hauxe gira gu. Hauxe gira denbora hontan. Orain ja ez gira, baten batzu bakarrik, eta lehen ere ez ziren. Ulertu behar dugu ere kulturak etengabeko aldaketan daudela. Galdera da kontrolatzen ote ditugun aldaketa horiek. Ta Bizkaiko herri batzutan, hogeigarren menden hasieran, emakume abaitua, eulalia abaitua fotografo batek, ikusi zuen tradizioa galtzen ari zela. Ta hasi zen argazkiak egiten etengabe, bereziki gizonei zen. Ikusiko duzuen bezala, txano hori aski berezia da, eta ez bakarrik txanoa pasa. Emaztekia ja nahiko antzekoa gurearekin, baina ikusten da Bizkaian galdu den zerbait, jazkera hauek erronkarikoen antza badute, eta kasu, eta galdu dira, tradizionalak zirena galdu dira duzea. Nola pipatzen dute, ze txano motak bitxia geramaten dituzten, eta horrazkerak ere moda kontu dira. Pasa, pasa. Gizun bat irren zion, kendu txan hori, ze ikusi behar dugu horrazkera, galtzen ari den horrazkera tradizionala. Ez dira gaztetxeko punkiak. Ez dira, badute adin bat. Eta erran zioten, eman buelta osoa, ze, egin zion gibeletik ere argazkia, uhartzen ari zelakos, galtzen ari zela tradizioa. Hauen semeek hasi zuten biloa motz-motz egiten, bizarra ongi-ongi-ongi egina eta txapela erabiltzen. Eta hauek pentsatuko zuten, nora doa gazteria.
Zer horretan hori?
Hori, 19. menden bukaeran, 20. menden hasieran, argazkiak bat zeuden. Beitu gizon horrek, ze tximak dara mazki, beitu, ze biloa. Nire eta entzuten, hauek pentsatuko zuten, zer da gazteria? Noa doa tradizioa hauekin. Akau Euskal Herria. Bueno, erraten duzu, ba, kasu eman, hori azaleko kontu bada, ez du garrantzia handirik. Ba, baina hartu behar gira. Eta hartu behar gira nola gauzak aldatzen diren. Perspektiba izanki, hartzen gara, kasik erran daiteke, tradizioa zinez ez dagoela. Ze, etengabe aldatzen doa. Herri hau dago, Pirineoen pasabide nagusian. Bertze pasabide nagusia dago, Katalunian. Eta bertze hemen, autopista dago, hor, Irunen, zaila da pasatzea Hueskatik, hortik, eta Pirineon goitik, hortik ez dago pasatzerik. Baina hemen bai, ondun hemendik pasatu da mundu guzia, batzu sobera gelditu dira. Mundu guzia, eta etengabe egon gara, harremanetan gainerakoekin, harreman hitza, ze polita, hartu eta eman. Etengabe. Bo, hau beste zail bada, ikusteko pixka bat, ba, hori kontatzen dut, eskoletan erabiltzeko materiala, eh? Sartzen duzu. Gaur egun hori erakusten duzu Hendaiako playa da, biztan da. Erakusten duzu aurrei eta geologikoki zinklinal, antiklinal, geoklinal, itxasoen zean marruskadura, izea, heldu da, kari arrea, arria, bueno, erakusten badi duzu, bi dunpa luzea eta dunpa txikia, alako izanak dituzen ez horretzen hori, dunpa luzea. Frantzez, britxak? Bai. Holakoa dire frantzak. Bai. Enfin, zegin behar dugu. Ez zeuden hor, baina gentilak, jartzen inguruan zenbiltzan gentilak, uartu ziren Baionan ari zirela katedrala egiten. Tarretu zuen, oneraino. Izan gara hartu emaneko onak, baina oneraino katedrala eraikitzea ja serio da. Tarren zuten, akartu behar dugu katedrala, eta orduan, gentil batek hartu zuen, horietako bat, ez zegoela hor, bota zuen, Baionako katedrala suntzitu nahian. Txirristegin, eta erori zitzaion, Hendaian. Bigarren saioa egin zuen, berriz ere, erori zitzaion hor, ezin iritsiz Baionara ino, eta hirugarrenean, hautsi omen zuen zerbait, muskuloren bat, futbolistak bezala, edo olako utzen bat, Eta ja, ez zuen saiatu horri esker katedrala txutik dirau. Eta endaian dute bi dunpa luzea edo dunpa txikia. Hori erakusten diozu aurre eta zai sekulan naztuko. Baina arridura eta marruskadura eta izea eta itsasoen indarra, bah. Eta harrigarriena, ez dakit ezagutzen duzu, zinez merezi du bisita. Momentuz ez da oso ezaguna, jendeak ez dut ezagutzen. Hau ermita bada, Xemeinen da ona. Egon zira?
Zuri esker ez dutuko te.
Ez, pentsa, euskaraz dago. Figura euskaraz dago. Ze Gaztelugatxe jazin da urbildu Gaztelugatxera, ze ja akatu dute, turismoak akatu du, mundu guztiak akatu du. Hau Xemeinen dago, ermita bada, Xemeinen dagoela, bertan herrian, ez da igo behar mundu. Aparkatzen alda ondoan, beraz, erretxa da. San Michel, San Miguel, Arretxinaga. Eta erraten zu, barkatu, zer da hori? Neska horrek ni baino altura gehiago badu, erresa dena bertzaldetik, baina. Hala ere, animaleko harria daude hor. Eta hori ikusten duzu, hori teki, toki berezi bat zen lehengo munduan, berezia zenez, ematen zioten trataera berezi bat, zeote zen hor, toki magiko bada, seguro ohitura eta usadio batzuk bat zeudela, eta Eliza heldu zenean, kristaltasuna heldu zenean, zuen, zuek duzu hori, ezin baztertuz, gaizki ikusia botatzea behar bada, eta atxiki zuten, egin zuten gainetik Eliza jarri zioten, San Michel bat libre zegoen, San Michel, venga, mugi, mugi. Hala ere, hor barna ibiltzen zirenean, ohitura da, ez da gizien bat buelta ematea tartetik, harrien tartetik, alako, ozea, buelta bat ematea, eta Tinder bezalako funtzionatzen omen du. Pareja bilatze, parea bilatzeko da. Parea bilatzeko da. Eta gero, harri txiki batzuk, hausten baldin batzu harri txiki horietako batzuk, txiki-txiki batzuk, ahoan marruzkatu pixka bat, gueltak eman, oso ona omen dira, arraso ona omen dira, aginetako minen kontra. Ez nago oso segur, eh? Ez nago oso segur. Bai, bai, bai.
Elizak ez du dena...
Ez du dena suntzitu eta ora txiki zen. Nire egin zegoen, ni lehenengo aldiz joan nintzenean ikustera, banekien zer zen ikusi nuen, ala ere, harri garria da, eta gauza da, ora beritzen zen. Nire egin zegoen, despistean, neska momentu hartan, etxeko Andrea, sartu zen eta, ah, nola sartu dituzte harri hagueko nire? Atea begiratzen zuen eta... Ez lasai, Elizara hori zaio gainean. Literalki.
Baran ere bai, eta bazen, eta pentsa batean, argi,
bai, lodi bat. Badu historia hori.
Bai.
Arri hori erori zen, eta denako juka, hor bara! Eta hor baratu zen, eta geroztik herriari deitzen zaio, hor bara. Bitzi, berezi den guziak zuen historio bat. Normal, nahi zuelako esplikatu mundua, bat zuen esplikazio bat. Hau San Juan Xar, bertze pieza bat, zautzen duzuen. Arantza Bortzirian, muga pasa segidan, Bortziriko bidean, Arantza bidean, segidan dago, aparkatzeko toki txar badago, bi kotxe edo hiru eskas hartzen dira, eta badago iturri bat, baditu iru tuturro, eta San Juan bat, eta hor, meza ematen dute udako igande guztietan erran didate horrein digan, eh? Baina berdin, pasa, hor, liburan agertzen dira iturri horiek, eta San Juan xar hortara joaten dira, busti trapuzar batzuk uretan, eta balio dute larruko eritasunak sendatzeko. Gero utzi berrean dago toki bat, usteko lehortzen zapia eta lehortzen denean jazuk sendatuta zaude. Handa daude, hiru iturriak, handago lehortzeko tokia, Kobazuloa eta San Juan Xar. Eta San Juan egunean antolatzen dituzte, pues, hori. Eta hau, zaraitzuko historio bat, ez dakit zautzen duzuen, historio hau, bakizu, ze konstelazioa den betiko zazpi izarrak, hortza handia, Lurs frantsesez ere bai, ez? Ba, hori, otsagiko hartzaile kontatzen dute, ez, hori historio bada. Baserritar batek bazituen hiriak eta bi ebaslek lapurtu zituzten bi hiriak eta ies egin zutela. baserritarrak gibeletik bializun mutila harrapaz itzazu eta ekarri honea ideak, etzen itzultzen ikusita igorri zuen eskatoa, txakur txiki bazuena, eta ez ziren itzultzen, eta azkenean abiatu zen bera haien gibeletik. Baina, ja, sakreka, kaguen soska, eta jainkoak zigortu zuen erran zuen. Abai, sakreka ibiltzen zira, gendi gaintzina, hemendi gaintzina ibilizarete, guziak betirako, bueltaka hortzian, batzu bertzen gibeletik sekulan errapatu gabe. Hor dira, bi dia, bi ebasle, bi tarretuzu. Kontxo, gure jendeak ere hortziari begiratzen zion, eh? Badire historiak ere. Hori da Arnegiko Pirloen historia, eta argazki arrasguti dago, eta hau atxeman nuen, 100 urte ditu, 1922koa da, Arnegi. Bai, hau da, erronkaren atxeman den, ba, atxeman den oroitzapena, eh? Adi, usadio bat arras bitxia, urruskideak deitzen zituztenak, eta urtean behin, badire bi manera, bi deskripzioa aurkitzen dugu, baina gauza bera zen. Zaku batean biltzen zituzten herriko etxetako gako guziak, eta gero ateratzen zituzten binaka. Apezak edo norbaitek, binaka ateratzen zituzten. Modu hortan, bi familiak parekatuta gelditua ziren. Gertzen duzu, binaka, herriko etxe guziak, binaka, ez da. Eta orduan, beharra zuten Santagera egunean igueltan hortan, bi alairu egunez, elkarrekin bazkaltzea eta faltzea. Etxe batean eta bertzean. Nahi, ala ez, eta nahi ez zuenak isuna ordaindu behar zuen. Eta arreten dute, hau, biztan da, batzutan tokatzen ere zitzaizun, aserre zauden, familia batekin, batxi ote dizun behi hori, edo sagar gondo horren, eta orduan, arreten dute, hiru egunez, elkarrekin bazkaltzen eta faltzen, egon ondoren, ba, auziak ez ditu, are desagortu, edo berdin haunditu. Probableki haunditu, horregatik desagertu zen usadioa. Elburu ona zen, baina desagertu baldin bada eta bakarrik atxeman badugu horren oroitzapena, behar bada auziak haunditu egiten ziren. Ba, erratuzu, ja, pollita, arroz bitxikeri bat, eh?
Bi bakarrik edo etxe guziak.
Etxe guziak, etxe guziak binaka. Hor sartuta eta ateratzen zituzten, eta ateratzen zuten, pues, mendialdea lizaldearekin, elkarrekin, eta ui, ba, oiekin.
Ziketen etxeko anoigo, nahi dote.
Gero erraten zuten, Arnoak ere laguntzen zuela girua.
Edo konpontzen, edo
eta zo, arraz historio polita da, eta zo, oie, poi, kurioso, bitxikeri bat, ez? Eta, no. Oh, atxeman dugu, atxeman da, erronkarin eta azaraitzun, oien hori horretzuna, baina probaleki garai batean zabaldua bat zeuden, ez ziren bakarrak izanen, beti bezala. Ba, hor, ba, esklabutzaren historio bat sartu dugu, ba, hori, esklaboak ere ibili ziren, esklabo trafikoan ibili ziren, eta Donibane agertzen dira historia batzuk, bildu ditugunak orbarna, Donibane loitzunen iristen ziren esklaboak, eta hor batek saldu, eta Donostira eraman, eta Donostian saldu enkantetan, eta herrietan, eta garai batean, ba, omen zen, familia honetan, apezak barne, kalonje barne, ba, igual bazutela esklabo bat, beltzak, eta gero saltzen zituztenak, eta ohartarazteko ba hori, krimen arlo horrean ere ongi jauntzi jantziri ginela ere zenbait tokitan bederen. Honeraino etzen iritsiko, baina hau ezagutzen duzu Gabinarea, ez? Gabinara, nola dit. Gipuzko aldean deitzen dute Saguzar, eta Saguzar izen itxusia da. Eta kuriosoa da ikustea, bitxikeri bat iruditzen zait, ikustea ba, inguruan hoien Gabinarea ze gaueko enara da baita, ainara da, enara da. Eta hori kasik poetiko da, izen poetiko bat, animale bat, pitin bat, itxusi baten dako, berba da, ez? Baina erraten zuten, animali hori hiltzea sorte txarra ekartzen zuela. Eta erraten zuten, ufa, bitxikeri bada. Eta usadio segituz, eta afinitzen ari gara, eh? Gizon hori ikusten duzu eta jartzen edo kentzen, eta funtsian ari dena edo irudikatu nahi duena da kentzen. Baina asmoa duena da eutanasia bat egitea da. Norbait agonian zegoenean ezin hil, ezin bizi eta sufritzen, jendeak nahi zuen lehenbailen finitzea historia. Eta horretan zuten, ba, nola momentu hortan arimak gorpua uzten omen duen, ba, teia bat kentzen baldin badugu, aixeago arima eskapatuko da zerura. Eta kentzen zuten teia, edo leioak ireki, aezkoan leioak ireki. Gelako leioak ireki, hemen barnare bai, segur. Baita, baita. Eta batzuk uste zuten, ba, usai zarra, usaien gatik, ez ez. Arima ateratzeko, edo arima ateratzeko laguntzeko. Hemen bitxia da, Baxena Forman, nahi zoritzen nahin, Lekunberri zen edo nun atxeman den, nik irakurri nuen atxeman da, ez? Ba, meza ematea ere horren alde, alegia, bizi ala hil dadin meza ematea. Baina alde honetan, pensatzen zela, horriako mezek balore handiago zutela, eta joaten zirela horriara bereziki eskatzera meza bat horretako. Bai?
Isilia mezala, behar ba, horrian emaitia.
Eta bo, horria ere arras importante izan da historikoki, eh? Garai batean, politikoki, ba, domeinoak zuten, Irulegi horriakoa zen, Urdinarbe horriakoa zen, ba, bueno, Londres erdian, Puska hundi bal, horriakoa zen, ozera, zen izigarria. Bo, balore horiek, baina bo, usadio bitxi eta horien inguruan. Hala nola, animalin ofrendak egitea ilmezetan. Hau, representazio bada dokumental baten dako egina. Baina, familia arras aberatsa baldin bazen, idia eramaten zuten elizara. Eskaintzen zuten idia. Edo bertzenaz, uste duzun bezala, ariak edo zean. Egiten zutena zen eskaini, baina ja azken urtetan egiten zuten errekuperatu eta animaliak balio zuena apesari eman. Ilmeza gisako zean. Ikusten duzu hori eliza barnean eta jendea egiten du, erantzun duzu, baina zertan ari ginen, bueno, gure katolikotasuna berezia ere bazen ala olakoa. Erantzun duzu, probaleki, kristautasuna baino lehen, ofrendan egiten ziren hildakoen omenez animalik sakrifizioak, biztan da. Eta hau garraldako hilerria da, adiskide bat hiltzitzegun lehen urtean, eta gertatu zitean bitxikeri bat duela urte batzuk. Nik esagutzen ez nuena. Irakurria bai, baina atzen duta. Ari ginen, bakizu herri txikitan lagundu egiten da gorpua lurperatu arte hilerrian, ez? Eta euri ari zuen nola, baina jautziala botatzen ari. Eta izela bazen hilazena, kasik un urtetan, eta ondo bere anaia osaba bat. Lagoetan, hogeita mar urtetan sartuta, sekulan ez nuen lortu berarekin euskaraz egitea, erraten zuen, atzen du azitzaiola gazteetan, aurretan, eta erraten dio, bo, bere etxean bildu ginen, mokau bat hartzera, eta erraten, joe, ze suerte nik txarra, ze jauzi euri handiak bota dizkigu. Eta begiratzen dit, erraten dit, bai, erderaz, erraten dit, bai, ongi, eta ikusi nuen piztuta, erraten dit, gizona, hemen zerbaitek ez du, eta zer diozu? Bai, zu badakizu, erderaz, eta euskaraz botatzen dit. Auri ona, ilona. Auri ona, ilona, euri. Euri ona, ilona. Euri egiten baldin badu, lurperatzen ari diren gorpua, salbatu delakoan seinale da. Hemen ari gara lotzen, ura bizia da, urtea neurtzen genuen urarekin, eriotz azken momentuan, eriotz ondoren, ura seinale ona da. Eta hasi nintzen begiratzen, eta toki guztietan ezagutzen zen, hil, euri ona, hil ona, aizeari zaio beldur, baina ez euriari. Ez euriari, euria bizia da. Eta harrituta galitu nintzen, eta gero kontatu zidan, zu, zure ez da ginor, ba, ezagutu ez nuen aide bat. Ekaina zen, Iruñan zegoen ospitalean, ekaina, eguzki, izigarria, gaten atzaion bisitan, eta ze izia eta nola, eta, ba, hemen, kusten duzu nola nagoen, hil behar du, eta betu zeguzki.
zaro.
Gizonak eskaturik hil behar dut, onartua zuen hori. Baina, arazo zen, zeitu ze guzki, eta gero horretan dira, hil zen, eta euria egin zuen, euria egin zuen konten, ibiliko zen. Zen ala saitua, eta zu, posible ote da. Hori ez da neolitiko, da nire denboretan. Aur denboretan. Ez dugu gehiago, ez?
Ez du.
Pues, olako eta unitzez gehiago, ja, eta ja, isil nadin, guazen zerbait hauan sartzera. Esker mila... Esker mila zuei. Ni paidatze gatik.
Untan boruratzen da, xamarrekin pasatu ditugun hiru emankizunak. Horritaraz ezagun, unen liburuak eskura gai direla beti liburutegietan, ala nola horripean, gure herria ezagutu, eskora jendea eta berriki agertua dena, bizi aroak. Zinez gomendatzen ditugu, zeren hainitz argazki eta marazki badelakotz, eta biziki interesantak baitira gure eskolegiaren hobeki ezagutzeko. Berriz ere milesker xamar eta milesker Jojo Bidar grabak eta hauek eginik.